ergamu micha miseerata un muda mani qabe rojal qabaaf maqaaka biune wan sani kadiesan obbay la mariam dasalen angota tidabala la maftaita itana mumicha miseeru makena nijran miseerichi ministere gumsa fayya Dr. Theodros Adhanom immo ministere dimala gochun mudani rujeda Iskender Freo tujube
mudamni harra kun iddo wanduwan kabine kan ittigutame yokan bakka jijjiru qofan turre heddun sani kan egan parti dumti biye bulchu ibsa katurra falla katai taita haran kan ittikennamef ango qoddannan kan ittigegge sameture barad ibakku sagalif sadde tamitorba erga sirni parlama hojirra ole qabe namonni taita ittana ministerumma qaban ittidabala yero mudaman kun isadurata usati mudamni kun bay qoranna manamari ministeru taake sattratte mariya tama tureni kajadan mummich ministera hayle mariam dessaleñ mummewon ministero ta laman gaye hojisani ibsani jiran
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ከሚከታተላቸው የዲፕሎማሲ የመከላከያና የሴኩሪቲ እንዲሁም
ሙምች ሚኒስቴር ቻ ከለቲን ከንሆርዶፉ ቀጀልፋ መዲፕሎማሱማ ነገይ ጉምሳፍ እትሰብያ ከሱመስ ፕሮጀክቲ ወንት ጥቆፍ ጉርጉዳ ደበለቴ ሆጂ ካቢኔ ደሜወን ሰዲጀቹንስ ገመሃዋሱማ ቡልቺን ሰጋሪፍ ጅጅራማፊ ገመማ አለቃፍ ድነግዴቲን አካውንዴ ፈማነ ከሱመስ ሆጂ ቅንዴ ሱፍ ሆርዶፊፍ ወጂን ደገርሳ አከውጀተም በርባች ሳታይ አርገሜራ ሙርቲን ኩኒስ አከሄራ ቢያት መነመሪ በከቡኦተ ኡመታት ዴሴ ከነን ሙደመን ኢታኖ ሙሜዋን ሚኒስቴሩ ታት ደበሉዳን ሚሴንሶት ሆጅራ ወጂፍቱ ኢሃዴ ቆላኖለም ታይታ ሚኒስቴሩማ ዲማላ ፎጂጅራን አከቅንዴሳ ነከሱመስ ዋጅራሌ ትረመደመን አከሆገነን ሙዱን በርባች ሳታይ አርገሜራ ጀደን አኩማከናን ወጂን ዲፕሎማሱማ ኢትሳፍ ነገኛ ቢያ ከሱማ ሶጂን ፕሮጀክቲ ኢትሳ አባያ ቀጀልፋ መሳኒ ጀላ አከቱሩ ታስፋ ሜጅራ ከነድሮ ከሙደመን ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ደሜ ሃዋሱማ ካቢኔ ኦላንቱማ ዳን ሆገኑ ከነረታ አይታን ኢታና ሙሜ ሚኒስቴሩማ ከነሜፍሞ ደሜ ወን ከብሮ ሆርዶፉ አኩማ ከናን አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦፒዲዮ ከበከቡን ኡቦ ሙክታር ከድር ታይታ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴሩማት ደሜ ቡልቺን ሰጋሪፍ ጅጅራማቶ አቱ ኦቦጁነዲ ሳዶ በከቡዳንስ ሚኒስቴራ ተጃጅለ ሲቪል ሰርቪስ ኢታኒሩ ሃንገይሮድዮት ኢትጋፈተማ ዋጅረ ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ሚኒስቴራ ኢሞቲ ካቢኔቱራን ኦቦ ሙክታር ኢታና ድሮታን አደብል ሰባሳው መተ ትግራይ ታውን ከፈለተመን ሚኒስቴራ ጌጅባፍ ቴክኖሎጂ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ታይታ ኢታና ሚኒስቴሩማ ተከሙደመን ከብሮዳ ኢሳንሞ ደሜ ማለቃፍ ድነግደፍ ኢትጋፈተማ ታአኒ ሙደመኒሩ በከው በኃይለ ማርያም ደሳለኝ ድራኒ ሚኒስቴራ ኢማአላ ታኡን ከሙደመንሞ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኮሬ ግዱገሌ ሰባይደን ከትሮን ኤገታ ሚኒስቴራ ደልደላ ከትሮን ኦቦ ከበደ ጫኔ ሚኒስቴራ ደልደላ ታአኒ ጅራን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖሚን በከቡዳን ሚኒስቴራ ኤጉም ሰፈያ ታኡን ከሙደመን ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱ ሚሴንሰሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታ ክባራቲ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሚኒስቴር ዴታ ሚኒስቴር የጉም ሰፈያ ቱራን ታይታሊን ካቢኔ ከነን ብሮንገሩ አኩመ ዱራኒት ከቱራን ተው ኦቦ ኃይለ ማርያም ፓርላማፍ ኢብሰኒሩ ኢታኖ ሙሜ ወን ሚኒስቴሮታ ሙዱን ከን ኤገማስ እንቱሬ ጀዳን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዱራታ ኢሃደጊፍ ሙምቸ ሚኒስቴራ አከታን ከሙርቴስ ማን ማሪ ኢሃደግ ዲመ ከነረቲ ከጀሬን ቀቡ ረጋሌን መደ ፓርቲ ቻው በይፈተን ሀጊቶኮ ገሩ ኩን አከተው ቱቀኒ ቱራን ዳቦሊን ሚሴንሶተ ኢሃደግ ካናዳን ቆደተን ታይታን ሙምቸ ሚኒስቴሩማ ጅራቹ ከመሉ ተውሳፍ ኩኒስ መዳለ ታይታ ዳቦሊ ግዱ ጅሩ ኤጉ ፈከተ ረጋሌን አርገመን ሁበቺ ሰኔሩ ሃልሙ ደመጉያ ሀራ ቦዳ ጅሩ ከን አገርሲሱስ ሰባፍ ሰብለሞታ ዳዳ ከበከቡን ሚሴንሶኒ ኢሃደግ አፎር ታይታ እጆ ቆደተን ቀባቹ ሳኒቲ ሙምች ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመቶ ተክባራ ኢታና ሙምች ሚኒስቴራ ፍቅንዴሳን ደሜ ሃዋሱማ ካቢኔ ደመቀ መኮንን ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታ ማራራ ታይታ ሙምች ሚኒስቴራ ጥቅንዴሳን ደሜ ቡልቼን ሰጋሪፍ ጅጅራማ ሙክታር ከድር አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦፒዲዮራ ታይታ ታና ሙምች ሚኒስቴሩማ ጥቅንዴሳን ደሜ ማለቃፍ ድነግዴ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልሞ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ራቲ ፓርቲም በየቡልቹ ኢሃደግ ታይታ ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ነሞተት ደበላ ሙዱፍ ከሙርቴስ ዮማከታይ ኢፋሚቲ ከሱማ ባቲ ፉልባና ከሰከገጌ ሰሜ ወልገይ መነመሪ ቦድ ያደከነከከነን አንገውን ገመይን ፓርቲቻ ኢታና ሙሜ ወን ሚኒስቴሮታት itti dabala akka hin jiraanne ture ka dubbatan. Kun ta'ee torban kudhan booda taayitaan kun kennamuun hiika adda addaa ka kennisiise ta'ee jira. Muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii erga du'anii booda paarticha keessatti ka jalqabame dhimma taayitaa qooddachuu irratti mariin geggeessamaa turuunis ibsameera. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny akka jedhanitti garuu muudamni kun qorannaa irratti kan hundaa'e ta'uusaati.
በዛሬው ዕለት ለተከበረው ምክር ቤት የማቀርበው በአዲሱ ትውልድ የያደግ አመራር የመተካካት ሂደትን መሰረት አድርጎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ወይ ከበጀማ መነመርቻፍ ሐረከናን ኢየሱ በከወል ቡሱ ቡልቺንሰ ኢያደግ ኢሳሃራ ሁንዴ ጉረቹራን ካቢኔ ጭምሱራፍ ሆጂራ ወቺሱ አከጋሬ ትፊጣን አከባሱ ጎቹፍ ቆረና ኤገሌ ቱረ ጥሙሩዳን ባይ አርገመስ ሁንዴ ጉረቹዳን በከታይታሌ ዲያተኒዳ manni marii ministeerotaa yookaan kaabineen itti gaafatama heeraaf labsii ittiin hundeeffamaa dammaqinaan hojiirra oolchuu akka danda'utti dhimmootii kana yaada keessa galchee jira. Akkuma kanaan muuxannoo biyyoota guddina dinagdee saffisaa jiranii fi kanneen dinagdee guddaa galmeessisanii lammaffaan muuxannoo biyyoota sirna paarlaamaa geggeessanii fi sadaffaan mootummaan Itoophiyaa yeroo ca'umsaatii qabee akkaataa hojii kaabinee inni faana bu'e arfaffaan naannolee ijoo biyya keenyaa bara filannoo amma keessa jirru keessatti sirna ijaarsaaf hundeeffama kaabinee isaanii ciminaa fi dadhabina isaanii ilaaluuf yaaliin godhameera jedhan. Heerri Itoophiyaa keeyyate 75 herkeeyyate 1 itti aanaan muummicha ministeeraa 1 duwwaan jiraachuu agarsiisa. Keeyyata sanarraa ka'uudhaan lammiiwwan hagi 1 muudamni har'aa kun heericha faallessa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Maddeen ihaadeegitti dhiyeenya qaban akka jedhanitti garuu muudamni har'aa lakkoobsi ittaanoo muummeewwan ministeerotaa dabaluun agarsiisu. Kanneen muudaman taayitaa ittaanaa muummicha ministeeraatti namoota dameewwan adda addaa hoogganii jedhu. Akka namoonni kun amananitti ammayyuu ittaanaa muummicha ministeeraa tokkichi ittaanaa dura taa'aa ihaadeeg obbo Dammaqa Makonnin.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessan muudama har'a kennameen aangoo ministeerummaa Juuneddi Saaddoo duraan qabataa turan ministeerri siivil sarviisii har'a obbo Muktaar Kadiriin bakka buufameera. Aangoon raabuu obbo Juuneddi Saaddoo ilaalchisee dubbi himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti.
He left his party and the party has already decided that. It's the decision of the party actually and though I don't know in details about
Paartiin isaa murtii kenneen aangoo qaburraa bu'ee jira. Gadi fageenyaan murtii darbe irratti maal akka ta'e hin beeku. Hoogganootaatu aangoorra kan kaa'u paartii biyya bulchaa jiru waan ta'eef kun waan haaraa miti. Silaas gara aangootti Juuneddii ka fide paartii isaatii jedhan. Garuu miseensa ta'ee itti fufuu danda'a. Kun immoo seeraan hojjetamee jedhan. Yaada waan guddaa jedhees hin fudhadhu jedhu obbo Diinaa Muftii. Haadha warraan isaanii irratti mannaan shoror keessummaa dhiyaate obbo Juuneddiitti hidhata qabaa yoo ta'e obbo Diinaan gaafatamanii?
Well, that is a court case actually and I don't want to talk about the legal issues and the court cases because these are the issues in the...
Kun waan mana murtiin qabamee jiru waan ta'eef irratti dubbachuun danda'u. Aangoon isaaniis har'a nama biraan bakka buufamuu isaa garuu dubbachuu nan danda'a jedhaniiru. Gama kaaniin xiinxalaa siyaasaa akka ta'e dargaggoo Jawaar Mohaammed waa'ee himannaa obbo Juuneddii Saaddoo irratti dhiyaataa ture ilaalchisee gaafatameera.
Obbo Juuneddiin maaliif aangoorraa buufaman kan jedhu haga ammaatti ifaa miti. Sababni haga ammaatti dhiyaate haadha warraa isaanii hidhamuudhaan walitti qabata. Hojii raayii wajjin Itoophiyaa keessaa gaari'amu wanni jedhame osoo aangoo mootummaa harkaa qabu biyya alaa biyya Saawudii Arabiyaa irraa maallaqa fudhachuun lammata akkasumas immoo osoo aangoorra jiru hojii amantii keessatti hirmaachuun naamusa hojiidhaa. Kan faallessee jedhaniitti adabani garuu koreen opidiyoo suni Juuneddiin yakka tokkollee hojjenneedha. Bilisa gadhiisee haa ta'u immoo mootummaan federaalaa immoo niitii isaa yakka shoror keessaatiin himatee yeroo ammaa hidhaa jirti. Juuneddiin kan aangoorraa ari'amee akka mootummaatitti sababa kanaatiin wal qabata. Haa ta'u immoo waan lama waan jiru fakkaata. Tokko Juuneddii rukutuudhaan yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaa hawaasa musliimaa wajjin wal dhaabbannaa guddoo waan jiruuf Juuneddiin immoo hangafoota amantii musliimaa qaban keessaa warra olaanoo keessaa tokko waan ta'eef nama akka isaa kana hoggaa kutanii miseensota paartii isaanii kan ta'an kan amantii musliimaa hordofan sodaachisuudhaaf yeroo isinis balleessan guddaan keessanuu akkasitti rukutame isinis ni rukutamte jedhanii sodaachisuu barbaadan. Gama biraatti immoo mootummaan keessatti warra dhihaa kanatti wanni himaa jiru warri Saawudii Arabiyaa biyya keenya keessatti shoror keessummaa babal'isaa jiran jechaa jira. Kanaaf Juuneddii Embassy Suudii wajjin walitti qabee hoggaa rukutu mootummaan Saawudii harka mootummaa Itoophiyaa keessaa bakka guddaadhaa nama qabaa konspiraasiin kun ol deema kan jedhu waan haasayan sanitti dhugaa fakkeessuudhaaf tarkaanfiirratti fudhatamanitti fakkaata.
Sababaan kan biraa jira?
Junaayidii yeroo dheeraadhaaf mallattii fi haadha warraa isaatitti nama warroota baay'ee dhiyaatan keessa ture. Kanaaf inni du'uun warra yeroo san tiraayituu isaa san hin jaalanneef hiree banee sunis akka dhuunfatetti namoonni itti kan jiraachuu ni mala. Kanaan alatti sababni guddaan jiru dubbii amantii kanaan walitti qabatee ergaa uummata rifachiisuudhaaf keessattuu miseensota paartii biyya bulchuu rifachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame fakkaata. Kan Oromootitti illee wal qabatametti fakkaata. Junaayidii qofaa miti abbaa duulaa irratti illee tarkaanfii fudhatamaa akka jiru hubanna. Kuni maal agarsiisa? OPDO keessatti qondaaltota ol aanoo jiran rukutuudhaan rifachiisuudhaan OPDO'n akka duritti deebi'ee dhaabbata uummata Tigraay jalatti akka bulu shaakalliin akka godhamaa jiru agarra.
Waa'een obbo Junaayidii egaa waa'ee haadha manaa isaanii himannaa dhiyeessaniiru jedhamaa ture. Amma eessa akka jiran wanti beekamu jira?
Yeroo ammaatti dhukkubsatanii biyya alaa tokko keessatti akka wallaalamaa jiran kanuma odeeffannoo himaa jiru.